Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
Manu Etxezortu, Bekek, Bilbao Exhibition Centerrek, mota guztietako ekitaldiak hartzen ditu, eta gaur, punkzalen topaleku bihurtuko da.
Bai, gaur, igotz, bitxia eta polita izango da, Bekera arrimatzen direnen janzkera eta itxure ikustea. Nerbioi Punk Fest jaialdia egiteko dute gaur arratsaldean, imaginatzen dugu, punkzaleek garaibateko estetika berreskuratuko dutela, ez dakit. Joan egin barko dugu ikustera, eta frogatzera horrela ote den.
Ez da plantxarra.
Polita ditzeteke gandorrak ikustea, jaka beltz kremailera dunak, galtza estu apurtu eta kuadro dunak, pintxodun gerriko, lepoko eta eskumuturrekoak agertuko teira gaur Bekera. Bueno, kontua da, Nerbioi Punk Fest jaialdiak bere lehen edizioa izango dela gaur arratsaldean, guztira sei talde eta kartelburua Madrilgo Non Serbium. Iker Zabala.
Nerbioi Punk Festen lehen edizio honekin musika komertzialaren norantzaren aurkako jaialdia sortu nahi izan da Euskal Herrian jaerraitzaile asko daukan punk musikaren erritmora. Ainhoa Benito jaialdiko antolatzailea da.
Ba, gure asmoa zen mainstream horretatik gizarte gehiena kontsumitzen duen estilo hietatik aldentzea apur bat.
Lehen edizio honetako kartelburua Non Serbium talde madrildarra da. Euskal Herrian 2024an izango duen emanaldi bakarra izango da Nerbioi Punk Festeko hau.
Hori Euskal Herrian ere badagola punk estilo hori mugimendutzat hartzen duen jende asko eta horren barruan Non Serbiumek ere bere eragina izan du.
Biznaga taldea ere estatuko punk musikaren ordezkari esanguratsuenetakoa da. Taldeen arteko sinergia nabarmena izatea da aurrikuspena.
La Elite, Tarregako taldea, Distorsion, Espalak.
Pimpilimpusiz talde punk feministarekin itxiko da Nerbioi Punk Fest jaialdiaren lehenengo edizioa.
Bueno, entzun duzue, punk estiloa maite dutenen topaleko izango da, gaur arratsaldean Bek. Donostian begira da giza eskubideen zinemaldiari jakina, gaur arratsaldean Benito Zambrano zinegilaren El Salto eskainiko dute, Victoria Eugenian egingo duten galan, eta zinemaldi berean beste izen propio bat gaur, Fernando León de Aranoa. Aranoak gai sozialak lantzeko sensibilitate berezia izan du beti danik. Langabezia zari zen Los Lunes al Sol gogoratzen dugu, auzo umiletako egoera jasotzen zuen barrio, León de Aranoaren lanak hoie guztiak. Zineaz ari garela, Euskal Emakume zinegileek lehen eta orain egindako lana azaldu duen filma da Arnasa Betean. Eta Arnasa Betean ikusteko aukera daukazue gaurtik aurrera Donostiako Printzipe Aretoan karteldegian. Itxasoak lotu ditu emakume zinegileen testigantzak. Berta Gaztelumendi eta Rosa Zufiaren lana da Arnasa Betean.
Metaforez betetako hitza da, itxasoa, eta beraiek pelikuletan esan nahi asko eman diote itsasoari eta txora bera ba, hori deskribatzen dute beraiek, ez? Momentu horietan pelikulak ikusten ditugun bitartean.
Arratsaldean Iruñean baldin bazaudete aukera ugari eta aukeraketa zaila. Gorka Urbizu zentralen, Mikel Izal Baluarten eta gainena Gaiarren, Gaiarre antzokian dantza ikuskizun berria, Let Silhouette dantza konpainiarena. Jalei deitu diote ikuskizunari, formato handiko lana da, 8 dantzari oltzaren gainean eta ikuskizunaren filosofia zikloaren ideiari buruz, nola gauzak zikloak osatuz gertatzen diren, Martxel Rodriguez dantzaria.
Azkenan ulertzen dugu bai denbora eta bai espazioa zirkularrak bihurtzen direla eta agertzen dire zenbait simetria, zenbait denboraren modifikazio aintzinera joan, gibelera joan. Sakontzeko ideia horretan gauza berriak deskubritzen ditugunean batzutan dela antzitako gauzak berreskuratzea.
Ere. Nafarroan bertan badira dantzari lodutako gauza gehiago ere, Altxasun gaur hasiko da esate baterako DNA, dantza garaikide programa. Dantza, irratian ere bagara dantzari, hitzak eta silabak jartzen ditugu dantzan, batzuetan geldo, beste batzuetan azkar, batzuetan airoso, beste batzuetan baldar, batzuetan simpatiko, beste batzuetan zakar, orain aukeratu behar duzu, gurekin segi, ala guri eman, bizkar!
Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.
Larun bat alkazetari, nola kontatu ez dakinari, soineko beltza, begiak argi, frente egiten datorrenari.
Hauxe da, Josun Arakistain edo Zuneren kanturik berriena Lau Korapilo izenekoa. Kantuaren leloak dio, zerbileta bat Lau Korapilo, lengo eta oraingo trikitilarien konparaketa edo kontraste modura proposatu du abestia. Gazteako dida saioan izan da, Zune gaur goizean Lau Korapilo izeneko abestia zergatik sortu den azalduz, entzuna ingo ditugu bere azalpenak.
Eta niko hain dela pare bat urte edo, jonuna izkolari txapelketa baten ba, pare bat kantu jonitun, eta soinu proban engola, etorri zitzaiten gizon bat, oain bat akitela izena, baina bueno, gara jortan ez.
Etorri zaizu gizon bat?
Gizon bat etorri zitzaiten. Eta buruan zun, servilleta bat, Lau Korapilo.
No, servilleta bat, Lau Korapilo da, umetan, bueno, horrela jolasean eta jartzen deno, baina igeltxeroek eta erabiltzen zuten bere garaian, edo.
Kizizkilek.
Bai, bai. Eta etorri zitzaidan da esan zean, jo, zuzea trekitilaia da ni, bai, jo, ezagutzen zenun elgeta, lehengo trekitilari bat, ni, bueno, bai, bakitzein zan. Eta jo, ebarek, puruak erretze zitun da gero trekitisa gainean itxaltze zitun.
Auspoaren kontra itzali, horrela purua.
Hola, purua. Eta nik, gara honetza gamo, joe.
Zer da?
Zenbat aldatu da, aldatu
da. Panora maizak.
Osa, nabola nire, soñeko batek nola. Hala, elegante jatzita.
Zure brille, brillekin.
Eta tipoa, lanean zegoen edo?
Ba, tipoa zegoen enborrak eta txukun
zen. Gero la jakin zenuen tipoa nortzen.
Bai, hori da, Fabi Astondoa zen, bai, bai.
Aizkolari arrakastatxua oso, txapelduna hundia.
Fabi Astondoan aita ere, bai.
Eta berak esan dagoarekin, orduan nolabait eragin zizuna hori, ez da? Kontraste hori.
Jo, bai, esan nuan, ze denbora gutxia ze ez da inbeste, bueno, elgeta hilzanetik, eta lehen bai, trekitilari guztiak gizonezkoak zian, ba, bideoklipian argazki bat ez, apiskat hori simulatzen ez, lehen danak gizonezkoak, orain ja. Ni trekitisako irakaslea naiz, dazkaten ikasle gehiengoak emakumezka dira.
Epa, epa, aldaketa torreta.
Aldaketa, bai, aldaketa dago, eta apiskat, jo, baita ere tradizioa, ez? Tradizioa zikintzea, zikindu behar dela tradizioa, eta bueno, ba, beste ikuspegetik ikusi baita.
Servilleta bat Lau Korapilo, servilleta bat Lau Korapilo, ez berdin ez bizirik itxaldu triki gainean.
Servilleta bat Lau Korapilo, Zuneren abesti berria. Zune gainera esan du, txalogarria dela zenbat jende, arrimatzen den igandero, Aiako Aristerrazu auzoan izaten den erromeriara, heldu eta gazteak joaten dira bertara. Servilleta bat Lau Korapilo. Josuneri behin arrimatu zitzaion aizkolari bat eta buruan horrela esezaukan jarri da servilleta bat. Puntetan Lau Korapilo zituela. Irurako igutxi, hementxe gaude Kultur Leioan, Euskadi Irratiaren sintonian, martxan gaurtik Donostian giza eskubiden zinemaldia. Aurreatu genizuen bihar tortura gai nagusi duen indarkeriaren oihartzunak filma estraineko zemango dutela, Victoria Eugenian, hori bihar. Jaialdi berean, gaur, Fernando León de Aranoa zinegileak jasoko du Donostiako giza eskubiden zinemaldiaren saria. Alaxe jakinarazi dute gaur goizean bertan. Zinegilaren klase xumeak erretratatzeko modua azpimarratu du jaialdiko antolakuntzak. Gaur Victoria Eugenia antzokian ospatuko den jaialdiko galan emango zaio saria emango diote. Akordoan dugu adibidez langabeziaren gordintasuna erakutsi zigun bere filma Los Lunes al Sol. Eta gaur gainera, galaren aurretik arratsaldeko lauterdietan zinegilaren barrio filma debalde ikusal izango dugu Victoria Eugenian bertan. Pero arregi.
Aipatutako Los Lunes al Sol filmagatik film oberenaren urrezko maskorra jaso zuen Donostiako zinemaldian, baita zuzendaritza onenaren zilarrezkoa Barrio filmagatik ere. Guztira, 10 Goya sari jaso ditu, 4 zuzendari onenarena, 3 gidoi onenarena zuzendari izateaz gain, gidoilari eskarmentatua ere baita, 2 film onenarena eta 1 dokumental onenarena. Baina, oraingoan beste irizpide bat du oinarri sariak, giza eskubideen alde egin duen lana. Los Lunes al Sol edo El Buen Patrón bezalako filmeetan erakutsitako langileekiko jarrera konprometitua eta solidarioa adibide bezala jarriaz, Fernando León de Aranoa.
Este es uno de esos premios que en realidad sería mejor no recibir, ¿no? Que sería mejor que no existieran.
Porque... Eskertuta eta aldi berean atxekabe puntu batekin, Josemi Beltrán, jaialdiko zuzendariari begira dio zinegileak, hobe litzakeela halako saririk ez entregatu behar izatea. Hori, giza eskubideak errespetatzen diren seinale litzakeelako, baina bien bitartean, hauen aldeko istorio eta narratzaileak beharrezkoak direla.
El cine es un ejercicio de empatía, ¿no? Pero no solo como autores, también como espectadores, ¿no? Te conmueve una película.
Fikziozko filmez gain dokumentalak ere zuzendu ditu, ala nola Mexikoko Martxa Zapatista jarraitzen duen 2001-eko Caminantes filma edo Ugandako aur soldaduen historia jasotzen duen Buenas noches Ouma 2017-ko Invisibles luzemetraia kolektiborako bere ekarpena. Saria, Aitor Mendizabal eskultoraren terrorismoaren biktimen omenezko oroimena monumentuaren erreplika. Hain zuzen ere, Fernando León de Aranoari beraz. Galan, saria entregatzearekin batera, Benito Zambranoren El Salto filma proiektatuko da. Apirilaren 19 bitarte, datorren ostiral arte iraungo duen jaialdiari hasiera emanaz.
Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
Ze asmo duzue asteburu honetarako, zer egin behar duzue? Akaso lan egitea egokituko zaizue? Ba, lan egitea egokitzen bat zaizue, pensazazue, zue bezala beste batzuk ere lan egin beharko dutela. Adibidez, Patrizia Urrutiari asteburu honetan lan egitea egokituko zaio. Patrizia, kaixo, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Asteburuan lana daukazu, beharra daukazu, baina pozik ez da egingo duzu lan.
Posarrengaus, biraren hasieragaz, oso pozik eta gogotsu, bai.
Bai, bueno, non hariko zarete, gaur Lemoan, bihar Galdakaon, eta etzi Sopelan, Patrizia?
Hori da, gaur ja bertan gauz Lemoan lana prestatzen, arratsaldeko 6 tardixetan hasiko da kontzertua, bihar egongo gara Galdakaon, bai arratsaldeko 6etan, eta Domekan, Sopelan, Kurtzio Kulturetxean, arratsaldeko 6etan bere bai.
Bueno, aipatu Patrizia kontzertua, kontua da, zuek zarete Benetan B teatroko kideak, eta prestatu duzue ikuskizun berri bat, batetik bestera kontzertua izenekoa, ezta?
Hori da bai, aurrekoan aurreko ikuskizuna batetik bestera izan zen antzeslana eta bertan agertzen ziren abesti batzuk eta beste batzuk sortu dugu eta hoiek danak aurreko udan disko zoragarri polit batean gauzatu genduzan, grabatu genduan eta hori disko hori eta zuzeneko proposamena Durangoko azokan aurkeztu genduan eta orain abiatzen dugu bira kontzertu honena da hori ba gure inguruameneko txoriei buruz hitz egiten da bekantek eta bestien artean be bai tarte hartuko dugu publikoa barne hartzeko eta hori gure ingurumenaren ezagutza, maitasuna eta babesa sustatzea da asmoa kantuan eta elkarrekin kantetan.
An, non, urpean sartu da. An, non, urpean sartu da. An, non, urpean sartu da.
Zuk aipatu duzu, txoriak aipatu dituzu, ikuskizunak musikaren, antzerkiaren eta poesiaren bidez gogoeta egin nahi du txorien migrazioari buruz. Zergatik pentsatu zenuten gai hau lantzea, zergatik duzuek kezka txorien migrazioarekin?
Begitu, izan ere txorien migrazioen zera txorien migrazioei buruz hitz egiten dugu, beste migrazio batzuen batzuei buruz hausnarketa be bai bideratu alizateko, ez da aurrei zuzendutako ikuskizun bata
bai.
eta horregatik aukeratu gendu san txoria, uste gendualako eta uste dugulako ba aukera politxa emoten dozkula, apur bat aurrak bortizkeriatik babestuz, ba mugimendu horiei buruz be bai eurekin batera ba hausnartzeko eta hitz egiteko eta partekatzearena eta batetik bestera ibiltzeana eta da bueno ba gai horiek jorratzeko bide aproposa iruditu jazu.
Bai, txoriak baliatu dituzue beste hainbat gauzari buruz hitz egiteko, ezta? Aurrak aipatu dituzu, nori zuzendutako ikuskizuna da? Aurrak joan litezke, baina helduak ere bai, familia osoarentzat izan daiteke plana?
Hori da, familia osoarentzako plana da, bai aur bai helduentzako, ze izan ere, bai izaten dugu hiru urtetik gorakoentzat, baina izan ere eduki dugu zure bai aurkezpenak egin dugu zenean txikixauak bere bai eta bai. oso gustura entzun da bestiak eta kantatu eta bai aproposa da guztiontzako egin dugu zen abestiak ez dira zehazmeatze adin baterakoak, baizik eta geuri be geuk gustura egiten dugu zen kantuak egin dugu eta geuke geure txikiekin eta geure lagunekin eta entzuteko eta gozatzeko abestiak dira.
Bueno, ze txori agertuko dira ikuskizunean, badakizu egun hauetan jendea zai dagoela ea kukua noiz entzuten duen. Ezuk entzun duzu kukurik edo?
Ba, kukurik oraindik ez, baina bueno, hasi dira miruak agertzen gure inguruko larretan, hasi dira hainbat txori gerturatzen, baina bueno, ikuskizunean eta bestietan aipatzen dugu sanak, ba besteak beste, ba ubarroia, eki arrano arrantzalea, moko zabala bere bai, eta bueno, horre eurei buruz berbetan eta kantuan arituko gara bai.
Ba. Bueno, txoriak zera maite ditugu eta segitu behar dute gure artean eta ez dizkiegu oztopoa jarri behar eta gure natura zaindu behar dugu, bereiek bere bidea egin ahal izan dezaten eta deskansu hartu dezaten urmaeletan eta intziretan eta paduretan. Zuen ikuskizunen badago mezurik, naturaren inguruko mezurik, esan ez jendeari aurre txiketatik zaindu behar dutela natura, zaindu behar dugula mundua?
Ba, beitu, guke holan mezu zuzenik ez dugu botetan, baina ondorioztatzen da hori, ez da? Azkenean eurenganako maitasuna sustatzean eta ezagutza, ez da? Zenbat eta gehiago ezagutu hauek geuri behintzaturik pasaiako, ez da? Zenbat eta gehiago ezagutu txoriei buruz, gero eta gehiago maitatzen duzuz, eta orduan gero eta gehiago gure duzuz, ba, bestu. Orduan, hortik doa kontua, ez da? Gure segunetatik eta guretik pasetan diren txori guzti horien uste dugu zenbat eta gehiago ezagutu, orduan eta gehiago maitetuko dugu.
Arrazoia daukazu, bai animaliekin, bai personekin, persona bat edo animalia bat edo gauza bat zenbat eta gehiago ezagutu, orduan eta gehiago zaintzen duzu eta maite duzu, ez da?
Bai, ala izaten da,
ez da? Ez dago zalantzarik. Bueno, esan dugun gixan, gaur lemoan, bi argaldaka honeta etzi sopelan, eta jendeari esango diogu begiratzeko, beraien herrian, ba ote daukaten emanaldirik benetan be teatroko lagunek, ze zerrenda luze badaukagu hemen, ez gara herri guztiak aipatzen hasiko, baina adibidez, aprilaren 21ean Bilabonan izango zarete, Ekainean Bilbon, Durangon, gero Uztailean Zornotzan, Astigaragan, beraz, Euskal Herrian barrena ibiliko zarete, Euskal Herriko mapan txintxeta asko ari zarete jartzen.
Hori da asmoa, eta zenbat eta geixa gobe, batetik bestera ibilteko asmo irmoa gazabiatu dugu da berri honetan gure migrazio beresia.
Txoria bezala, batetik bestera.
Egan. Hori da.
Patricia, ez dakit bukatzeko zerbait esan nahi duzu, norbait aipatu, lantaldeko norbait, edo norbait eskerrak eman, edo...
Bai, bueno, proiektu honetan, oholtza gainean, egongo gara, Josu Aginaga gitarrarekin eta hotxetan, eta Andres Letamendia baterian, eta, bueno, hemen gagoz gaur ja lemoan, zeuen zai, bai. Animatzen den guztiaren zate, hemen prestia, motorrak berotzen.
Osongi, lemoan hartzaleko 6:30 Kotxepin, kulturretxean.
Hortxe bertan.
Patricia Urrutia, eskerrik asko, sorteon.
Eskerrik asko zeuei.
Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
Azken asteotan Gasteizko jazz jaialdiak aurtengo programazioa aletu badu ere, oraindik jazza antzerkian zikloan parte hartuko duten proposamenak ezagutzea falta zitzaigun. Azkenean gaur jakin dugu uztailaren 15etik 20ra bitartean printzipal antzokian kontzertuan ariko diren sei proposamenen izenak. Esan beharra dago jazza antzerkian zikloan musika ausart eta berritzaileak entzuteko aukera izango dela eta aurten emakumeen aldeko apustua egin dutela. Oier Narbaiza.
Wondering where Cristi Dashil behar bada ez da oso ezaguna, berak irekiko du jaza antzerkian zikloa uztailaren 15ean antolatzaileak sinistuta daude bere ahotsak publikoa liluratuko duela. Alberto Ibarrondo Gasteizko jazz jaialdiaren zuzendaria.
Ez du inoiz ezagutzen, baina entzuten dutenean deno, izango dira, tokitik ezaren. Baina nondik atera dute emazume hau.
Proposamen berritzaile eta sortzaileenak printzipal antzokian eskaini ohi ditu Gasteizko jaialdiak jazz antzerkian zikloaren barruan.
Ekartzen ditugun taldeak ba dira ministri, dira egun edo egunkarietan agertzen.
Aurten sei kontzertu eskainiko ditu jazz antzerkian zikloak. Aipatutako Cristi Dashilen emanaldiaz gain, Maira Melford piano jotzailearen zuzenekoa izango da aipagarrienetako bat. Here the Light Singin bere azken proiektuaren bueltan goi mailako bost musikarik bat egin dute.
Taldea da izugarria. Bosteko hau da referentzia bat gaur egungo makumeen jazza nola dagoan jakiteko.
Eta ikusmin handia sor lezakeen beste kontzertu bat Silvi Kurguasierena, piano jotzailea Wadada Leo Smith trompeta jotzaile ezagunarekin ariko da. Eta elkarrekin kontzertu gutxi eskainiko dituzte. Clara Peia piano jotzaileak, Edi Mejia gitarra jotzaileak eta Baptiste Trotignon piano jotzaileak eskainiko dituzte gainerako hiru kontzertuak.
Donostiako San Telmo Museoak bihar irekiko du Euskal Artearen areto eraberritua. Aurrerantzean, 20. mendeko sorkuntzari ez ezik, azken urteotako artelanei ere egingo zaie lekua areto horretan, eta aldiro-aldiro eguneratu egingo dira bertako erakusketak. Ainhoa Agirre.
San Telmo Museoko erakusketa iraunkorra, 80ko hamarkadara arte iristen da, eta museoko arte aretoetan ere ordurarteko sorkuntzalanak zeuden ikusgai orain arte. Azken hilabeteotan egin dituzten aldaketen ondorioz, artistan garaikideen obrak ere ikusgai izango dira aurrerantzean, eta bisitariek horrenbestez, euskal artearen panorama orokorra izango dute. Jonin Sausti, Kultura Zinegotzia.
Beti izan da, etxe honen helburua, ondarea jasotzea, zaintzea, gordetzea eta jakina gizartean zabaltzea. Kulturak, artearen eskutik, 100 urte hauetan bizitakoa aurkezteko aukera bikaina eskaintzen digu. Artean ederki zizelkatuta, gelditzen zaizkigulako geure gizartearen izateko, bizitzeko eta pentsatzeko moduak.
Museo Donostiarrak azken urteotan erositako artelanak ikusgai jarriko ditua, besteak beste Itziar Okariz, Asier Mendizabal, Isabel Ergera, Jose Ramon Amondarain, Ibon Aranberri edota June Crespoaren lanak eta dohaintzan jaso dituen artelanetako batzuk ere ikusi alko ditugu Euskal Arteari eskainitako aretoan, besteak beste Amable Arias eta Rosa Balberderen margolanak. Susana Soto, San Telmo Museoaren zuzendaria.
Orain arte arte aretoak 80ko hamarkadan bukatzen ziren, eta horrela, obra garaikideek, bai erosketak, bai dohaintzak, ez zuten tokirik museoan erakusteko. Bestetik, eta aldaketa honen arrazoi garrantzitsuena hitz egiten ari naiz, bizitatzen gaituztenei euskal artea erakustea beharrezkoa dela uste dugu, sorkuntza berriena barne, arte garaikideena.
Areto eraberritua inauguratzeko Peio Agirrek komisariatu duen 100 urte modernoa edo eta garaikidea erakusketa aurkeztu dute. Azken 100 urteotako euskal artearen historian zeharreko ibilbidea proposatzen duena, baina erakusketak eguneratu egingo dira aldiro aldiro. Hau esate baterako bi urtez egongo da ikusgai San Telmon.
Where did you appear from?
Oklahoma.
I've never been anywhere but here.
Bera ezagun karteldegia, Iker Zabala, Iker, kaixo, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon, bai.
Nondik hasiko genuke gure gaurko birpasa, entzuten dugun honek eremu basatietara gara matzala ematen du, ezta?
Bai, bai, jala da. Love Likes Bleeding da pelikula honen izenburua, Rose Glass da bere zuzendaria, film britainerra, baina estatuatuetan ematen dena, eta bikote bat dago ardatzean ezagutu berri dena. Kristen Stewart da protagonista, Kathy O'Brienen pertsonaia ezagutuko du, emakume kulturisten munduan bizi den neska da. Inguru maskulin izatu ardatzean dela, emakumearen gorputzaren inguruko pelikula gordina dau, zine beltzetik, westernetik, hainbat tropo, hainbat elementu hartuko dituenak, mendiku historia dago, road movie bortitza ere bada, ez dut aipatu, baina 80garren hamarkadan ematen da, beraz, puntu vintage bat ere badauka.
Eta musika ere bai.
Bai, musika ere bai, hala da bai.
Komunars edo Bronski Beat edo, ez?
Bai, 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 hala da, bai, bai. Pelikula hau Berlinen estreniatu zen, eta, bueno, izatasun markatu ematen dioten osagai asko ditu.
Nola du izenburua, Iker?
Love Likes Bleeding, vale. Espainetan odola.
Road movie baten osagaiak, bidaiak, bai. Eta bidaiaren elementuak urrengo proposamenan ere bai.
Número? Ibrahim Touré.
Por favor, le he preguntado por el número.
Ibrahim Touré, de 123.
Muy bien. Ibrahim Touré va.
Caballero, un momento, enséñeme la documentación.
Se le comunica que esta noche será repatriado a su país de origen en un vuelo previsto a la 1:30.
Lehen aipatu dugun giza eskubideen zinemaldiaren kontestuan, Benito Zambranoren El Salto da notizia. Zinemako estreinaldi orokorra ere gaur da, ezta?
Bai, bai, hala da. Inmigrazioaren alorra erdi-erdian du, bihotzean pelikula honek. Ibrahimen historia da, Gineatik Madrilera iritsi zena bere garaian, bere bizitza hiri hontan du esarria, baina ezbehar sorta batek deportatua izan dadin eragingo du, eta esarriko dute Afrika eta Europaren mugan bertan den kanpamentu batetan. Hortik aurrera bere ametsa, bere ekintzen jomuga itzultzea izango da, utziriko bizitza tartean jaiotzear duen alaba berreskuratzeko. Gizarte gaien inguruko sinema, bueno, badakigu ez, beti ere arriskuak badituena, oso xede argiak baditu, bihotzetik ateratako hoiek, baina batzutan ez da erraza, marrasketa traketxedo simplistak albo batera ustea, Zambranok edo nola askotan erakutsi du, bere sentsibilitatea, panfletario izan gabe emoziona engaitzan, bere sentsibilitateak, La Voz Dormidan, Solas bezalako filmetan erakutsi izan du aurretiaz. Bueno, orain ondo baderetzo zumanu, gure pelikula zerren ondetan erabateko bira bat proposatuko dizut, eta oso urruti joango gara.
Ea ba. Akzio zinema da, Iker, normalean pelikula hauek para egiten duzu. Normalean pelikula hauek ez dituzu ekartzen, bai, saionetara.
Normalean bastertu egiten ditugu. Baina oraingo honetan Monkey Man izenburu duen pelikula hau, nolabait erabiliko dugu islada bezala, zine itxuraz xaloa edo komertziala, bueno, itxura hori da badaukan sinema hori, horren atzean alako maitasun edo zigilu pertsonala ere egon daitekeela erakusteko, ez? Pelikula hau Indian gertatzen da eta bere zuzendariaren lehen lana da, Dev Patel da, aktorea, pila filmetan ikusi dugu. Guna, lanola, Slumdog Millionaireren, The Great Night filmean baita ere. Kasu hontan, aktori izateaz gainera idazle eta zuzendari ere bada, asko sufritu du bere proiektu aurrera ateratzeko, beti esan izan du, borroka fizikoz beteriko akzio pelikula egina izan zuela, eta atera zaio, bueno, film basati eta violentoa. Han eta hemen gizarte marrasketa txikiak proposatuko dizkeguna, baina funtsean alako revenge movie edo mendeku pelikula dena, sarraski baten ondoren mutil baten odisea delako. Bueno, bihotzetik eginiko pelikula da,
Monkey Man,
ala da bai. Eta bueno, proposamen interesgarria suertatuko denik ere egongo da.
Bueno, gure herriko zineman asteburu honetan Pájaros, Luis Zaera eta Javier Gutierrezena.
Hori ere oso derra.
Bai. Quiero contarteko dizut.
Osongi.
Josune Etxeberria.
Arratsaldeon.
Kaixo eta jo.
Aio. Ondo bazkaldu manu.
Asteburu no pasa. Agurriker. Aio, Iker.